Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Ve 12. díle našeho vzdělávacího cyklu nalistujeme v monografii třetí část. Je nadepsaná Patristická christologie. Pane profesore, můžeme začít.
No, podívejte se, ta christologická reflexe pochopitelně nekončí tou dobou novozákonní. V jistém slova smyslu, a to bychom si měli, myslím, zdůraznit, celá ta teologická reflexe není nic jiného, než různé způsoby interpretace toho novozákonního poselství. A ono je tak paradoxální a tak, řekněme, různorodé v jednotě, že to adekvátní uchopení jádra christologie, trinitární teologie, pneumatologie a tak dál, to je úkol, který přesahuje možnosti nejenom jednoho člověka, ale také možnosti jedné generace. Já si to uvědomuju velice intenzivně, protože teolog vlastně musí tady nevyhnutelně vstoupit do společenství, nejenom dialogu, ale společenství s ostatními, s těmi mnoha generacemi, které usilovaly o adekvátní interpretaci Nového zákona, poučit se taky z jejich chyb. A jedině tak jsme schopni uchopit to nevýslovné tajemství. Ten, kdo si myslí, všichni přede mnou byli hlupáci a já teď sám tady něco vybuduju, tak je to namyšlenec a on v první řadě nerespektuje jednu věc. Proč to Bůh takhle zařídil, že my potřebujeme ty předchozí generace? No, protože Bůh není jeden, ale trojjediný. A tak nás učí, abychom vnímali to mystérium nejenom jako jednotlivci. To nestačí. Musí tady být společenství. A nejenom v tom synchronním slova smyslu, ale i v tom diachronním. Z toho důvodu ta patristická christologie je aktuální pořád.
Pane profesore, jak si tuto velkou kapitolu rozdělíme?
V těch úvodech se to většinou dělá tak, že první část se věnuje tomu, co bylo před prvním koncilem, tedy do roku 325, a ta druhá část se potom věnuje těm jednotlivým koncilům a dění kolem nich. Takže my budeme postupovat stejně. Upozorňuji, že ta první fáze do roku 325 je hodně popisná. To znamená, ne, že by to bylo vyloženě jednoduché, ale ta vlastní, řekněme, hlubší spekulativní christologie přichází na řadu až později. Takže tady skutečně vysvětlování zas až tak moc není. Spíše to takový, tedy, jak jsem řekl, popis. Celkově ta charakteristika té patristické christologie spočívá v tom, že s přibývajícími lety se stále více zdůrazňuje ten ontologický aspekt. To znamená osoba, přirozenost, Ježíš má duši, plné lidství a tak dál. A možná se trošičku začíná vytrácet ten aspekt existenciální, ale určitě nepřichází zkrátka ten aspekt funkcionální, tedy soteriologie. Otcové se sice vyjadřují v těch věroučných prohlášeních hodně na rovině ontologie, ontologické christologie, ale oni nestrácejí ze zřetele ten význam Ježíšova díla pro nás. Tam jsou takové dva převodníky, které už si teď řekneme. On se stal tím, čím jsme my, abychom se my mohli stát tím, čím je on. Svatý Irenej. A mnozí jiní po něm. A nebo, co není přijato slovem, nemůže být spaseno. Že? Svatý Řehoř Naziánský.
Z bezmezné lásky se stal tím, čím jsme my, aby z nás učinil to, čím je on sám, svatý Irenej. Vždyť to, co není přijato slovem, není spaseno. Na druhou stranu to, co bylo spojeno s Bohem, bude spaseno. Řehoř Nazianský.
Dobře, tak začneme druhým stoletím. A tedy je potřeba, prosím vás, říct asi tolik. V církvi byly dva myšlenkové proudy, řekněme. Celkem přirozeně. Židokřesťanský a helenistickokřesťanský. Pochopitelně v tom druhém století, na začátku toho druhého století, silně převládal ten židokřesťanský proud a s postupem doby většího vlivu nabývá ten proud helenistickokřesťanský. Jestliže ten židokřesťanský proud silně podtrhoval Ježíšovo lidství a měl tak trochu problémy s Ježíšovým božstvím, tak ten helenistický proud přesně naopak. Ježíšovo božství nebyl tak velký problém, ale protože Řekové jsou dualisticky zaměření, oni měli problém s pravým Ježíšovým tělem a s úplností Ježíšova lidství. Vidíte, jak to zase funguje? Dva protiklady a ta pravda vlastně spočívá v tom, že se propojí paradoxní přednosti těch dvou myšlenkových proudů. V podstatě jsme pořád nuceni vyjít z toho svého směrem k alteritě, k tomu opačnému. Což vlastně tenhle pohyb není nic jiného, než to vyjítí v trojici ze sebe směrem k druhému. Ta boží pedagogika nebo pedagogie je velkolepá i v této věci.
Jsme v přednicejské epoše ve druhém století. Probíráme židokřesťanskou christologii.
Tak, židokřesťanská christologie. Tam by patřily ty spisy apoštolských otců, Didache, list Barnabášův, pastýř Hermův, ten první list Klementův do Korinta, ten druhý je trošku z historického hlediska trošku problematický. Ta christologie, prosím vás, ne, že by oni neuznávali to Ježíšovo božství, ale my si musíme uvědomit, že pokud Žid řekne, že Ježíš je víc než Tóra, tak to znamená, že on vlastně musí vyjít z toho svého přesvědčení nebo z toho svého zakotvení, a to je nesmírně těžké, protože ta Tóra to nebyla jenom záležitost náboženská, to byla záležitost národní identity. A když on přijme, že Ježíš je víc než Tóra, to je nesmírně těžké. Nesmírně těžké. A všichni, kdo to udělali, tak si zaslouží náš obdiv. Já nevím, kdo z nás dokázal takhle vyjít z toho svého světa a takhle taky obětovat něco z toho svého bývalého života. Málo kdo z nás to dokázal. Vedle té, řekněme, ortodoxní, pravověrné židokřesťanské christologie, máme také christologii židokřesťanskou, která už je mimo to pole legitimního teologického pluralismu, a tam je třeba zmínit ebionity. Ebionité, to byla skupina lidí, kteří uznávali Ježíše jako proroka. A z Nového zákona vlastně byli ochotní vzít Matouše, ale rozhodně ne Pavlovy listy, že? Můžeme říct, že tihleti představitelé vyloženě židokřesťanské extrémní názorové orientace, to byli zřejmě duchovní potomci odpůrců svatého Pavla uvnitř církve. Jak Pavel, když kázal Galaťanům, když v Malé Asii, tam v Galácii, jim kázal o ospravedlnění vírou v Krista, pak odešel a přišli tam tihleti lidé a říkali, vy se musíte obřezat. Tak ti ebionité by byli vlastně jakousi v druhé, třetí generaci následovníci těchto Pavlových odpůrců, ale o tom už jsme hovořili. Já bych k těm ebionitům ještě dodal, že ta jejich pozice není vůbec neaktuální, protože dnes se v Izraeli setkáváme se skupinou takzvaných mesiánských židů. A to jsou lidé, kteří zachovávají Tóru a Ježíše přijímají jako proroka. To znamená, tenhle ten směr myšlenkový a teologický, ne, že by tady byla přímá návaznost. Další poznámka, i když v odborné literatuře se dočteme, že je trošku anachronické označovat ebionity jako první adopcionisty, já se domnívám, že si toto zjednodušení můžeme dovolit. Pro ně Ježíš byl Boží syn, ale ne podle přirozenosti. On se Božím synem stal na základě Božího rozhodnutí, byl v zásadě adoptovaným Božím synem. Ten myšlenkový model je tam zcela evidentní. Jestli si pamatujete z trinitologie, tam jde vlastně o to, že se to mystérium Ježíše Krista a Božího ducha čte přes starozákonní brýle. A to jde ruku v ruce s tím, jaké místo se dává tomu novozákonnímu zjevení. Jestliže se podřazuje starému zákonu nebo nadřazuje. Že? Nikoho nechceme posuzovat, jenom informujeme o tom, jaká je situace. Vedle toho, prosím vás, ale existuje ještě poměrně bohatá literatura apokryfní. Dřív se vůči těm novozákonním apokryfům aplikoval takový, řekněme, velmi kritický postoj. Dnes jsme mnohem opatrnější a začínáme rozlišovat. Já si vzpomínám na jednu hodinu, v Římě jsme měli taky předmět, který se týkal právě apokryfů a ten náš pan profesor říkal, víte, ti lidé v tom druhém století a třetím, oni žili vlastně v útlaku a vytvářeli si něco jako taky svoji vlastní kulturu. A ne všechny ty apokryfy jsou nevyhnutelně špatné. A výslovně nám tedy uváděl tento příklad. Možná, že to bude zajímavé a
no,
stojí to
no,
za...
Zkusme.
Já vám teď přečtu jeden text. Je to Evangelium pseudo Tomášovo. Ten český překlad je od pana Pokorného a pana Duse, neznámá Evangelia novozákonní apokryfy Praha 2001. Cituji, tenhle Ježíš, když mu bylo jako klukovi 5 let a přišla bouřka, tak si hrál u brodu přes potok a sváděl pramínky vody do rybníčku. A potom udělal, že ta voda byla najednou čistá a to řekl jediné slovo. Taky udělal bahínko a z něj uplácal 12 vrabčáků a ona byla sobota, když to udělal. Byla tam i spousta jiných kluků, co si s ním hráli. A jeden žid, když viděl, co dělá Ježíš v sobotu, jak si tak hraje, tak hned běžel a povídá jeho otci Josefovi. Podívej se, ten tvůj kluk je tam u potučku a vzal si tam bahno a uplácel z něj 12 ptáčků a nedodržuje tak sobotu. A Josef běžel na to místo a když to viděl, křičel na něj. Co to děláš v sobotu? Říká, když se to dělat nesmí. Jenže Ježíš zatleskal a křikl na ty vrabčáky. Tak zmizte. A ti vrabčáci vyletěli a s křikem zmizeli. Konec citace. Tak když se na ten text podíváme z toho hlediska, co se reálně odehrálo, tak musíme říct, že to je pohádka. Na druhou stranu ale asi by nebylo správné to úplně smést ze stolu. Podívejte se, spousta lidí není schopna abstraktního myšlení. A to platí i dneska. No a jak do nich dostat tu pravou víru? Pomocí určitého vyprávění. A teď se na to podíváme z hlediska teologických struktur. Ježíš ví, kým je, nikdo mu to nenakukal. Ježíš se tu projevuje jako dítě, které si hraje, ale zároveň projevuje svoji božskou moc, protože stvořil vrabčáky. Takže v zásadě za tím textem stojí zdravá nauka a je to teologická fabulace, která má prostým lidem pomocí legendárního vyprávění přiblížit pravdu o Ježíši Kristu. Když se na to budeme dívat z tohoto hlediska, tak najednou ten text uvidíme v trochu jiných obrysech.
Na vlnách Proglasu se nyní zabýváme patristickou christologií, obdobím před Nicejským koncilem. Po výkladu o židokřesťanské christologii nás teď bude zajímat linie helenisticko-křesťanská.
Teď k té linii helenisticko-křesťanské. Tady je potřeba zmínit především Ignáce z Antiochie. Já nevím, má smysl přibližovat trošku blíž tu postavu? Asi jo. To byl biskup v Antiochii a na začátku 2. století byl deportován do Říma, kde byl potom předhozen šelma. No a oni se tenkrát neplavili přes širé moře, ale často volili cestu podle břehu. A vždycky na noc zakotvili. No a tak se stalo, že on vlastně udělal takovou okružní cestu trošičku po východním Středomoří. No vždycky, když se tam zastavili, tak on jako vězeň napsal dopis té příslušné církevní obci. Ty dopisy jsou skutečně krásné. Stojí za přečtení. Víte, co je zajímavé? Není v nich ani jediná teologická chyba. To je skutečně zajímavé. No a pokud se jedná o christologii, tak jsou tam nádherné výroky. Připomenu list Smirenským 1.1. Cituji, oslavuji Ježíše Krista, Boha, který vám dal takovou moudrost. Poznal jsem totiž, že se trváváte v nepohnuté víře, jakoby přibití ke kříži Pána Ježíše Krista, tělem i duchem, a upevněné v lásce krví Kristovou naplnění vírou v Pána našeho, který skutečně je z rodu Davidova podle těla, syna Božího z vůle a moci Boží, který se skutečně narodil z Panny, od Jana byl pokřtěn, aby se jím naplnila všecka spravedlnost. Ignác Antiochijský je tedy reprezentant té ortodoxní linie helenisticko-křesťanského myšlení, ale musíme přiznat, že tam byly taky proudy heterodoxní nebo heretické, můžeme říct. A tam je třeba zmínit především gnózy. Gnóze je velmi komplexní jev. Ty naše informace o gnózi pocházejí hodně tedy ze spisu Ireneje z Lyonu, Adversus Hereses z konce 2. století. A my se dnes dohadujeme, z čeho to vlastně vzniklo. Určitě tam hrála roli židovská apokalyptika. Ti apokalyptikové očekávali nějaký velký zásah boží do dějin. A když podle nich nenastal, tak se odvrátili od dějin. Všecko přenesli na rovinu poznání a vnitřního života. To znamená, první charakteristika gnoze je, že ahistorická. Druhá charakteristika, která pro křesťana je nepřijatelná, spočívá v tom, že gnostik nemluví o milosti. Gnostik se zachraňuje sám svým výkonem. Tohle je podle mě nejpodstatnější rozdíl. No a za třetí, prosazuje se tam velice silně helenistický prvek, totiž dualismus. No a v podstatě všichni gnostikové, těch skupin byla celá řada, všichni gnostikové, prosím vás, byli takzvaní dokété. To znamená, nebyli ochotni přijmout to, že Ježíš měl pravé tělo. Mluví o zdánlivém těle, éterickém těle a tak dál a tak dál. Například my říkáme, že Ježíš se narodil z Marie. A oni říkali, že přišel skrze Marii. Tím pádem vlastně Maria není pravým původem toho těla. A všimněte si, jak mariologie a christologie spolu souvisejí. Mariologie v první řadě garantuje pravé Ježíšovo lidství. Takže tady je třeba veliké opatrnosti. A pozor, gnoze hrozí dodnes. Hodně hrozí teologům, že vlastně je důležité to poznání, a já když něco vím, že jsem jakýsi křesťan deluxe, a tady je potřeba říct jednu nesmírně důležitou věc. Totiž to mystérium patří nám všem a ono přesahuje ta slovní vyjádření. O tom jsme už hovořili. A teolog není křesťan deluxe. To je jenom člověk, který má dar vyjadřovat adekvátně to, co ti druzí mají stejně ve víře jako on. Je to jako v poezii, ne? Básník krásně mluví o lásce, ale on není výlučným majitelem lásky.
Má ten dar.
Má ten dar vyjadřovat dobře to, o čem se mluvit ve skutečnosti pořádně nedá. Je to srozumitelné?
Naprosto.
Na tohle si teolog musí dávat velký pozor.
Kongregace pro nauku víry v listu biskupům v dokumentu Mezinárodní teologické komise z roku 1999 k tomu píše: věřící vybavení milostí křtu jsou povoláni k tomu, aby na základě hlubšího pochopení duchovních skutečností z vlastní zkušenosti rostli v poznávání tajemství víry a aby těmto tajemstvím vydávali stále lépe svědectví. Žádné osvícení však nepůsobí v tom smyslu, že by bylo možno pravdy víry považovat za zbytečné. Případné milosti osvícení, jež může Bůh udělovat, slouží spíše k lepšímu objasnění hloubky tajemství, která církev vyznává a slaví v očekávání, že křesťan dospěje k tomu, aby ve slávě nazíral Boha tak, jak je.
Další věc. Gnóze vlastně nikdy nezmizela ze scény. A dnes je silně přítomná v tom, co se nazývá New Age. já nechci říct všechny projevy New Age, ale ty prvky jsou tam zřetelné, ty spojitosti jsou zřejmé, takže někteří autoři trošku posměšně říkají, že by se to nemělo jmenovat New Age, ale Very Old Age. Že to není nic nového, ale je to stará gnostická vetež, která se oprášila a opět se předkládá.
Křesťanská teologie, pokud chce zůstat věrna muži z Nazareta, musí neustále usilovat o sebeočistu od gnostické mentality, která je velkým pokušením, jemuž hříchem poznamenaný člověk tak snadno podléhá. Píše se dále v naší monografii. Ale pokračujme ve výkladu.
Máme za sebou, řekněme, ty základní prvky, které se objevily ve druhém století, a teď se zaměříme dál na ten helenisticko-křesťanský proud a tam bychom asi zmínili apologety. To je generace, která přichází po těch apoštolských otcích a jejich úkolem tedy bylo nějakým způsobem propojovat tu helensko-římskou kulturu s křesťanstvím. Těch apologetů je víc. Já vyberu jenom toho největšího, Justína mučedníka. Z jeho spisu, on toho napsal hodně, že? Se zachovaly dvě apologie a dialog s Židem Tryfonem. Justín velice silně zdůrazňoval jednu věc, totiž, že všude, kde je něco pravdivého, hlubokého v té řecké kultuře, že to má spojitost s tajemstvím slova. A on hovořil tady o těch semenech pravdy a dobrá jako o semenech slova. Tahleta nauka vychází z toho, že vlastně všechno je stvořeno podle vzoru věčného slova a že to věčné slovo vlastně působí v těch filozofiích a v kultuře, i když to tam není zřetelné. Když potom přijde vtělené slovo, tak my tyhle ty semena slova třeba u řeckých filozofů umíme rozlišit. Tahle nauka je dneska velice aktuální, zejména v teologii mimokřesťanských náboženství. Takže Justín je velice uznávaný a je třeba taky říct, že Irenej z Lyonu, o kterém budeme hovořit asi příště, když cestoval do Lyonu z Malé Asie, tak se zastavil v Římě a několik možná týdnů pobýval s Justinem, kterého si nesmírně vážil. Justín potom skončil jako mučedník. Určitě si zasluhuje naši úctu, i když je taky pravda, že v těch jeho spisech, třeba když mluví o slovu, logos, tak ten jeho logos není tak úplně biblický. On je trošičku víc stoický. Ale takhle, prosím vás, tady je potřeba si uvědomit jedno. Teolog je takový rozvědčík, který hledá cesty a má právo se mýlit.
Skončil 12. díl Úvodu do christologie. K apologetům se profesor Ctirad Václav Pospíšil vrátí ještě v příští části vzdělávacího cyklu Proglasu. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.